București.bonn. O coproducție hotnews.ro, Deutsche Welle.
Oamenii de afaceri au reclamat în ultima perioadă faptul că acordul cu FMI nu a făcut bine mediului de afaceri. În opinia lor, acest acord a încercat să repare anumite dezechilibre în sectorul public, însă pentru mediul de afaceri a dus la creșterea TVA-ului, arierate masive și creșterea gradului de insolvență în rândul IMM-urilor. Dezbatem subiectul împreună cu domnul Florin Pogonaru, președintele Asociației Oamenilor de Afaceri, iar prin telefon ni se alătură de la Bonn jurnalistul Robert Schwarz. Domnilor, bună ziua!
Bună ziua!
Bună ziua!
Domnule Pogonaru, România va semna în scurt timp, luna viitoare, un nou acord pe 2 ani cu Fondul Monetar Internațional. Este un acord de tip preventiv. Și se știe deja, președintele Traian Băsescu a anunțat că banii nu vor fi atrași de România, ci vor fi puși la dispoziția țării noastre. Cât de necesar este acest acord în condițiile în care, am eu niște cifre, rezerva valutară a României din ianuarie 2010 a crescut cu vreo 4 miliarde de euro?
Da, aici aș adăuga, afară de această contradicție, faptul că și în precedentul acord, practic, noi n-am tras ultimul miliard, că am considerat că este suficient, că avem rezervă excesivă. De asemenea, am văzut de la precedentul acord că acea lozincă sacrosantă, că banii merg la Banca Națională a României și nu pentru salarii, de fapt n-a fost deloc reală, că banii respectivi au mers la Banca Națională, care a eliberat rezerva minime obligatorie a băncilor și cam de aceiași bani, băncile au cumpărat titluri de stat din care statul
E o ușoară confuzie aici.
Este o ușoară confuzie și înainte de semnarea oricărui nou acord, ar trebui puțin lămurite aceste lucruri. Modul cum se produce circulația banilor între rezerva BNR și bugetul public atunci când e nevoie, de exemplu prin acest mecanism al rezervelor minime obligatorii, ar trebui iarăși o dezbatere publică, poate nu exact asupra nivelului necesar sau nivelului prudent al rezervelor băncii naționale, ci a unor principii după care judecăm dacă acest nivel este suficient sau nu. Și după aceea, într-adevăr, se poate discuta un acord preventiv care, fără discuție, că aduce și lucruri bune. Un acord preventiv, din câte știu eu, de exemplu, este o chestiune prealabilă obținerii de bani de la Uniunea Europeană și obținerii unor finanțări ieftine. Dar încă o dată...
Exact aici am vrut să vă întrerup, domnule Pogonaru, pentru că sunt convins că sunteți de acord cu mine. Acordul cu FMI a adus în primul rând României totuși o oarecare credibilitate. Iar apoi a însemnat totuși și bani, o plasă financiară, o anumită siguranță pentru România. Credeți că e exagerat dacă spunem că acordul FMI a prevenit, pe de o parte, deprecierea masivă a leului și, pe de altă parte, a evitat intrarea României în faliment de stat, practic în incapacitate de plată?
Sigur că e foarte ușor cu mintea și experiența de acum să judecăm acordul cu FMI. O primă precizare. Să știți că noi ca asociație am fost pentru și am susținut și am militat și am promovat primul acord făcut cu FMI exact din motive de prudență, exact din motive legate de atacurile potențiale într-o perioadă de criză severă la care nimeni nu vedea în niciun orizont de timp ce se poate întâmpla, orice era posibil. În sensul ăsta am militat și am promovat cu fermitate un acord cu FMI-ul. Surpriză însă, acordul cu FMI-ul se traduce pentru sectorul privat în ceea ce s-a menționat aici înainte. Creștere de TVA, creșterea arieratelor și distrugerea lanțurilor de creare a valorii.
Ar fi putut fi evitate într-un fel aceste
fără
efecte?
Discuție. Deci vă spun discuția concretă cu reprezentanții FMI-ului pe care am avut-o. Am spus, bun, dar ce facem cu aceste lucruri? Mi s-a răspuns, lucrurile acestea țin de reforme structurale care vor fi abordate în viitorul acord. Și în momentul ăla, ce faci? Te ridici și pleci pentru că miroase a șantaj. Deci primul acord a fost un acord așa de risipă de plata salariilor. Constatăm și să știți că atitudinea mediului de afaceri din România e cumva similară cu cea din Ungaria și din alte țări. Am constatat o anume stare de complezență din partea FMI-ului. Până la urmă, ce reproșăm noi este că, de exemplu, a trecut un an în care nu s-au luat niciun fel de măsuri de restructurare nici în sectorul public, cheltuindu-se banii de la femei, așa zis, și bani care intrau pentru rezerva națională. Aceste lucruri nu sunt permise. Nu este permisă nici erodarea aceasta de credibilitate când spui că banii merg la rezerva națională și găsești o micuță inginerie ca să îi faci să meargă la rezerve. Toate chestiunile astea, erodarea credibilității, cât și lucrurile cuantificabile, ne fac să spunem, haide să fixăm foarte clar un pact social, dacă vreți, un contract social privind modul cum vom acționa în privința noului acord cu FMI.
Revenind la dezbaterea publică despre care vorbeați dumneavoastră, domnule Pogonaru, în această dezbatere cred că putem spune fără exagerare că FMI a impus totuși guvernului câteva politici clare de austeritate bugetară.
Da, sau haide să o punem altfel. Politicianul nostru, indiferent care, indiferent de dreapta sau de stânga, însetat de voturi, se dă de fiecare dată după fustele FMI-ului pentru a motiva măsurile severe. Deci eu aș vedea-o așa, este, dacă vreți, și din punct de vedere politic, a fost o necesitate FMI-ul a continua să nu fii în stare să-ți asumi măsuri de ferme de politică, având baubau numit FMI, care el pune condițiile, iarăși reflectă o slăbiciune a instituțiilor românești. Cred, și am spus-o adesea, marea noastră problemă este problema nefuncționării instituțiilor. Deci instituțiile românești trebuie să se asume. Ce vedem noi până acum, am văzut o neasumare, până la urmă a avut loc asumarea și cinste celor care s-au asumat, apropo, ca să spunem lucrurile așa cum sunt. Dar dacă te duci în sectorul public și te duci, și astea au fost discuțiile noastre cu FMI-ul, de exemplu, spre administrațiile locale, sunt lucruri aiuritoare, modul cum își croiesc bugetele sau modul, citez din nou din discuțiile de la FMI, cum bani trimeși la administrațiile locale pentru investiții se transformă în bani utilizați pentru salarii. Noi am spus, conform științei noastre, așa ceva e penal. Se pare că instituțiile românești în administrația locală au găsit soluții ca să nu mai fie penal. Deci avem o problemă de asumare instituțională. Nu mai trebuie să permitem ascunderea după fustele femeiului.
Da, și de altfel Jeffrey Franks, chiar imediat după ce au fost anunțate aceste măsuri de austeritate, a declarat foarte clar că FMI-ul a trasat direcțiile către care ar trebui să se meargă. Domnule Pogoranu, încă un subiect destul de aprins și foarte bine dezbătut și în cadrul întâlnirii online cu cititorii noștri este problematica fondurilor europene. Și chiar unul dintre cititori vă atrăgea atenție că, deși se face atâta caz de beneficiile fondurilor europene pentru țara noastră, chiar guvernul României este o piedică în calea acestei absorții. Și sunt exemple concrete, probabil că știți și dumneavoastră că sunt foarte multe firme și ONG-uri care au accesat programe europene, au început demararea proiectului, dar guvernul practic blochează plățile către acești beneficiari. Ce măsuri credeți că ar trebui luate de acești beneficiari de fonduri europene pentru a determina guvernul să-și respecte, în fond, obligațiile contractuale pe care și le-a asumat prin aceste contracte de finanțare?
Au avut loc discuții între patronate cei implicați în asemenea situații și situațiile sunt dramatice. La nivelul primului ministru și ni s-a spus ceasul rău, s-au primit 2 miliarde de la Uniunea Europeană pentru prefinanțări, ăștia s-au epuizat. Pe măsură ce cei care i-au accesat o să depună cererile de rambursare, o să se primească, probabil, aici citesc din mine, nu mai țin minte exact termenul, mai iunie, nu s-a angajat nimeni pentru un termen de genul ăsta, dar o să se primească noi bani pentru prefinanțări. Bun, și atunci cei care au pus bani, au avansat, în timpul ăsta dau faliment. Ce face? Soluții ar fi fost de două naturi. Unu, întrucât statul îți datorează și te-a împins într-o situație dramatică, să compensezi cumva cu datoriile pe care le ai către stat. Nu s-a făcut nimica pe linia asta și nu se face nimica. A discutat despre sancționarea statului, pentru că și eu sunt tentat, dom'le, pot să dau foarte clar în judecată statul și s-ar putea să vedem, da, îmi închipui că este posibil, pentru că situațiile sunt dramatice.
Ați ascultat emisiunea București.bon, realizată de hotnews.ro și Radio 2 CVL. Invitat, domnul Florin Pogoranu, președintele Asociației Oamenilor de Afaceri.